Γεια χαρά, γεια σου Θεμό.
Γεια σου ρε Γιώργο, τι γίνεται?
Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ, ήσυχα, περιμένουμε το χειμώνα που έρχεται σιγά σιγά. Εσύ, σε έχει έρθει ο χειμώνας εκεί πέρα?
Ναι, έχει αρκετά κρύα, πλησιάζουμε και στα Χριστούγεννα. Εν τω μεταξύ γίνεται Λονδίνο ο πανικός στο κέντρο. Δηλαδή, βγάζουν όλοι τα αποθυμένα τους από τελευταία, από πέρυσι.
Δεν έχετε μέτρα,
είναι τρεις χειρότερα. Γενικά όχι, η Αγγλία είναι ψιλοχήμα, ας πούμε, μάσκες παντού προαιρετικές, όλα είναι γενικά ανοιχτά, είναι λίγο χήμα στο κύμα η κατάσταση. Επειδή ταξίδεψα και Ιταλία, Πορτογαλία και λίγο Ελλάδα τους τελευταίους τρεις μήνες, είναι το πιο χαλαρουά από όλα.
Okay. Μόνο σε μέσα μεταφοράς δηλαδή θα δεις κανένα με μάσκα, σε μετρό και τέτοια?
Σε μετρό υποτίθεται το ζητάνε, αλλά είναι μισή περίπου φοράνε, πολύ χοντρικά. Σε μαγαζιά σχεδόν κανείς. Και μετά σε κάνα event ή ξέρω εγώ σε θέατρο σου λένε να φοράς μάσκα, άμα το ζητάει δηλαδή ο διοργανωτής.
Okay.
Και εκεί εντάξει το τηρούνε.
Σου ζητάνε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή κάτι τέτοιο?
Ναι, ναι, αυτά εντάξει. Αλλά όχι... Η κυβέρνηση πουθενά δεν το έχει επιβάλει αυτό, ούτε έχει αυτά τα, ξέρεις, σε όλα τα μαγαζιά, ξέρω εγώ, μόνο με πιστοποιητικό. Επαφίεται στον, σε αυτόν που έχει το venue, ξέρω εγώ, το μέρος, αν θέλει να κάνει τέτοια.
Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Επειδή στην Ευρώπη σιγά σιγά ξέρεις κλείνουν όλα και στην Ελλάδα.
Ναι, για να δούμε πώς θα πάει. Θα είναι ίσως λίγο δύσκολο. Η Αγγλία έχει... ότι εμβολιστήκαν σχετικά νωρίς οι πρώτες δόσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οπότε τώρα ξεκινήσαν τα boosters, αλλά να δούμε.
Κάντε ακόμα AstraZeneca στην Αγγλία.
Άμα σου πω ότι δεν ξέρω.
Γιατί πουθενά πλέον δεν κάνουν AstraZeneca.
Πόσο ξέρω. Άμα σου πω ότι δεν ξέρω. Είναι
πάλι
τόσο χαλαρά που δεν ξέρω, κάποιες μέρες δεν σκέφτομαι καθόλου COVID.
Κατάλαβα.
Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν το παρακολουθείς πια. Λίγο πολύ να σου πω την αλήθεια, αν και στην Ελλάδα ξέρεις μονοπολεί το ενδιαφέρον και για διάφορους λόγους. Αλλά μετά από ένα σημείο πλέον και εγώ χάσει λίγο την μπάλα. Πού το ζητάνε, πού δεν το ζητάνε. Έχω κάνει το εμβόλιο, πάω όπου, άμα μου το ζητήσουν, τους το δείχνω.
Και... Έχεις κανένα πιστοποιητικό μαζί?
Έχουμε. Ναι, το έχεις στο κινητό μου.
Στο τηλέφωνο, ναι.
Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα και καληνύχτα. Να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας. Μετά από τρία λεπτά. Αυτό είναι το Not the Top 10 Podcast. Εγώ είμαι ο Γιώργος, μαζί μου είναι ο Θέμος. Επεισόδιο 8. Και πριν πάμε στο επεισόδιο, είδες τίποτα ταινία, διάβασες κανένα βιβλίο, πήγες θέατρο αυτή την εβδομάδα?
Δεν είδα τίποτα καινούριο ούτε πουθενά έξω, αλλά κατάφερα να τελειώσω ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Γενικά το είχα πιάσει από το Σεπτέμβριο να διαβάσω επιστημονική φαντασία για πρώτη φορά και απέτυχα τρία βιβλία τα οποία τα ξεκίνησα, τα βαρέθηκα, τα παράτησα. Διαβάζω πάντα 80 σελίδες, αυτός είναι ο κανόνας μου, και μετά... δηλαδή και να μην μου αρέσει κάτι, θα διαβάσω μέχρι την 80η σελίδα τουλάχιστον και μετά θα το παρατήσω.
Okay.
Ξέρω εγώ, το Foundation δεν μου άρεσε. Μετά το Oryx and Crake ούτε αυτό μου άρεσε, που είναι έτσι δυστοπικό.
Ναι.
Και αυτό το παράτησα. Το Dune, το βιβλίο, και αυτό το είχα παρατήσει. Και ένα ακόμα, και μου κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλος τελικά αυτό το Three Body Problem.
Δεν το ξέρω.
Αυτό το ξέρουν, θα ξέρεις, το πρόβλημα της φυσικής ίσως.
Ναι, αυτό
λέει
το ξέρω.
Ότι είναι από εκεί εμπνευσμένο. Να πούμε εδώ, γιατί δεν ξέρουν ότι όταν έχεις δύο σώματα, πλανήτες, ας πούμε, σε κάποια θέση και ταχύτητα... και ξέρεις τις αρχικές συνθήκες, μπορείς να προβλέψεις με τέλεια ακρίβεια για οποιοδήποτε στιγμή στο μέλλον, με νευτόνια φυσική πού θα βρίσκονται και με τι ταχύτητες. Αλλά αν έχεις τρεις πλανήτες, τότε αποδεικνύεται μαθηματικά ότι δεν μπορείς να προβλέψεις. Γίνεται έτσι λίγο χαοτικό το σύστημα. Είναι λίγο, πώς να είμαι, counter-intuitive στα ελληνικά.
Καλά τώρα, πώς μεταφέρεται αυτό στα ελληνικά.
Φαίνεται λίγο παράλογο τέλος πάντων. Ναι. Πώς γίνεται από τα 2 στα 3 με νευτόνια φυσική.
Κόντρα στη διέστησή σου, ας το πούμε.
Ναι, μπράβο. Αλλά αυτό είναι γνωστό από λίγο μετά τον Νεύτωνα σχεδόν. Ότι
είναι άλυτο.
Δηλαδή το σύστημα, ξέρω εγώ, ήλιος, γη, σελήνη, δεν μπορείς να το προβλέψεις με τέλεια ακρίβεια. Και τέλος πάντων το βιβλίο έχει αυτό το θέμα μέσα. Το γράψει ένας Κινέζος. Είναι okay. Ο πρώτος Κινέζος επιστημονικής φαντασίας που έγινε γνωστό στο δυτικό κόσμο και τώρα μάλιστα θα γίνει σειρά στο Netflix από αυτούς που κάνανε το Game of Thrones.
Α, οκ. Άρα έχει potential να έχει καλούς γύρους παραγωγούς, οπότε...
Ναι, είναι σειρά τριών βιβλίων, διάβασα την πρώτη, θα συνεχίσω και τα άλλα. Μου κράτησε το ενδιαφέρον, οπότε εντάξει. Mm-hmm. Θα okay. το σχολιάσουμε ίσως θα βγάλουμε ένα επεισόδιο αυτή τη σεζόν σε 2-3 χρόνια που θα είναι έξτρα, που θα μιλάμε για αυτή τη σειρά όταν βγει.
Που θα μιλάμε για το Three Body Problem. Οκ. Okay. Κοίταξε, εγώ το είδα το Red Notice, αυτό το... Αυτή την πλακία που βγήκε με τον Dwayne Johnson, τη Gal Gadot και τον Ryan Reynolds.
Πώς ήταν αυτό. Το τρέιλερ φαινόταν ευχάριστο.
Κοίταξε, αυτό είπες πάρα πολύ. Την πιο σωστή λέξη. Ξέρεις εκ των προτέρων τι θα δεις βλακεία. Δηλαδή είναι πώς είναι το Expendables και αυτά που είναι από τίποτα. Απλά έτσι μαζευτήκαμε να κάνουμε την πλάκα.
Ναι,
αυτό δεν προσποιούνται. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Είχες δει το τρέιλερ, δεν την πάτησες όπως με το άλλο, το Night in Soho.
Ναι, το Night in Soho όμως μου άρεσε. Εκεί που την πάτησα ήταν στο Venom που ήταν απέσιο. Το Red Notice ήταν κακό, αλλά δεν ήταν απογοητευτικό. Γιατί ξέρεις τι πας να δεις. Ενώ το Venom ήταν απαράδεκτο, από όλες τις απόψεις. Εντάξει, ευχάριστο ήτανε. Τώρα δεν ξέρω, θέλω να δω ένα που έβγαλε στο Netflix. Μου θυμίζει λίγο το Mandalorian, αλλά και λίγο Star Wars, σαν Space Cowboys. Αλλά κάπως αλλιώς είναι. Space Beep, Cowboys Bebop, νομίζω το λέει. Δεν ξέρω αν το έβγαλε. Τώρα βγήκε αυτό. Και είναι αυτό, Space
Όχι,
Cowboys,
ξέρω.
Είναι διαστημικό western. Είδα λίγο το trailer, μου θύμιζε λίγο κάτι από Guardians of the Galaxy, κάτι λίγο από Mandalorian, κάτι λίγο από... νομίζω ήταν μια παλιά ταινία με τον Eddie Murphy που ήταν έτσι με το διάστημα, το φεγγάρι, κάτι τέτοιο.
Κάτι είχε αυτό.
Κάτι, it rings a bell που λένε και στο χωριό μου. Αλλά κάτι τέτοιο μου θύμισε και μπορεί να κάτσω να δω κάνα επεισόδιο, να δω άμα είναι ευχάριστο.
Πλάκα-πλάκα είδα κάτι λίγο σχετικό με αυτά που θα πούμε σήμερα. Είδα της Marvel αυτό το Shang-Chi και το Legend of the Ten Rings με τα 10 δαχτυλίδια.
Μπα, όχι, δεν το έχω.
Που έχει γκατζετάκια εκεί τα δαχτυλίδια.
Okay. Έχετε δει τον τίτλο του επεισοδίου, απλά θα μιλήσουμε σήμερα για Marvel και λίγο DC. Αλλά γενικά η ιδέα είναι να πάρουμε από super hero διάφορους και να δούμε όσοι χρησιμοποιούν κάποιο είδους γκατζετάκι, κάποιο είδους όπλο που μπορεί να έχει μια επιστημονική βάση ή όχι, πόσο μακριά είναι. Αν είμαστε κοντά να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, δεν θα πούμε για τις υπερδυνάμεις, δηλαδή θα πούμε για το άλλο. Ο Σούπερμαν πετάει λέιζερ από τα μάτια ή τέτοια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τα πιο...
Για gadgets, για
ναι, θα
πράγματα,
καταλάβετε.
Παιδί μου. Ναι. Από πού ξεκινάμε?
Δεν ξέρω. Ξεκίνα εσύ, διάλεξε ένα. Και πάμε.
Το πρώτο ίσως να ξεκινήσουμε και από τη Marvel την πρώτη ταινία που είναι ο Iron Man και τη στολή του.
Νομίζω είναι το πιο κλασικό.
Ναι. Το οποίο έχει διάφορα πράγματα πάνω τα οποία είναι ενδιαφέροντα και μου αρέσουν. Και έχει ένα πράγμα που δεν μου αρέσει καθόλου.
Okay.
Καταρχάς μου αρέσει η ιδέα ότι χρησιμοποίησαν πηγή ενέργειας ένα αντιδραστήρα σύνδεξης που λέμε, fusion. Καταρχάς μου αρέσει ότι υπάρχει κάποια πηγή ενέργειας, ξέρεις, εμφανώς σε αυτό το gadget. Γιατί ναι, σε πολλά άλλα, ξέρω εγώ, στα 10 rings που λέμε, που είναι 10 δαχτυλίδια που κάνουν, πετάνε λέιζερ και δεν ξέρω εγώ τι και σε σηκώνουν στον αέρα, δεν είναι προφανές από πού έρχεται η ενέργεια. Μπορεί να είναι και μαγικό.
Μάλλον.
Ενώ στον Iron Man, ας πούμε, ειδικά όταν ξεκινάει στις πρώτες ταινίες, ο παιδί μου είναι ο Tony Stark εκεί, φτιάχνει ένα...
Και μας το ρεύει. DIY, ναι. Πυρηνικό, ναι, αντιδραστήρα.
Ναι. Όχι, δεν είναι πυρηνικό, είναι σύνδεξης, που είναι το συμμετρικό από το πυρηνικό. Δηλαδή δεν κάνεις χάση, ναι, ραδιενέργεια.
Έχεις δίκιο.
Είναι αυτό που κάνει ο ήλιος, που ελπίζουμε ότι θα λύσει και το πρόβλημα της ανθρωπότητας κάποια στιγμή, ότι αν καταφέρεις να είναι που ενώνεις δύο άτομα και φτιάχνεις ένα τρίτο και κλείεται κάποια ενέργεια έξτρα. Αυτό το κάνει ο ήλιος και μπορεί και το κάνει γιατί ζουλάει ουσιαστικά τα άτομα λόγω της βαρύτητας. Στη γη σαν άνθρωποι υπάρχει αυτό, αλλά όχι σε...
Με θετικό ισοζύγιο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Υπάρχει με θετικό ισοζύγιο, αλλά δεν είναι ακόμη, πώς το λέμε, εμπορικά χρήσιμο. Δηλαδή, ώστε να μπορείς να παράγεις ενέργεια, ότι τα λεφτά και η ενέργεια που δίνεις για να τον κάνεις να δουλέψει, να σου βγάλει εν τέλει χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια, που να μπορείς να δώσεις στον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια διάφορα project και ακόμα και startups αυτή τη στιγμή, οι οποίοι το δουλεύουν. Αυτό τους το δίνω, ας πούμε, εντάξει, γιατί η αρχή, η επιστημονική αρχή έχει βάση, είναι κάτι ακριβώς που το ψάχνει ο κόσμος.
Και το βασικό, αυτό που είπες, ότι έχω ένα gadget, ας το πούμε, και πρέπει με κάποιο τρόπο να το τροφοδοτήσω με ενέργεια. Δεν βάζω μπαταρία, βάζω κάτι που, okay, δεν υπάρχει τώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον.
Ναι. Okay, βασικά για το μέγεθος του αντιδραστήρα που φτιάχνει ο Tony Stark, όντως θα μπορούσε να δώσει ενέργεια στη στολή για, ξέρω εγώ, μέρες. Δηλαδή, όντως αν καταφέρεις να έχεις αντιδραστήρα σύνδεξης, από πολύ μικρή ποσότητα υλικών μπορείς να πάρεις πάρα πολύ ενέργεια. Απλώς είναι δύσκολο. Το δύσκολο είναι να τον κάνεις να κάνει την αντίδραση. Δηλαδή, στην πράξη, θες να... Αυτό που κάνουν τώρα πρέπει να θερμάνεις πάρα πολύ σε εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου τα υλικά.
Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι τα πρωτόνια, επειδή είναι θετικά φορτισμένα, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα φέρεις πολύ κοντά, ενώ αυτά αποθήτωνα το άλλο. Ο ήλιος το κάνει εύκολα, λόγω της βαρύτητάς του. Είναι αυτό που σας ζουλάει. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιείς άλλες πατέντες.
Είχα πάει σε ένα αντιδραστήρα σύνδεξη στο UCLA πριν κάποια χρόνια και ήταν ο τύπος εκεί που δούλευε και μας έκανε tour, ξέρω εγώ, εκεί μέσα τα μηχανήματα αυτά, λέει ορίστε το τάδε, το τόκαμα, εδώ είναι η ενέργεια τα λοιπά. Μετά βγαίνουμε έξω, ξέρω εγώ, εντάξει, ήταν ωραία μέρα και στην Καλιφόρνια. Και μας λέει κάθε φορά, λέει, που βγαίνω και με βαράει ο ήλιος, λέει, τον κοιτάω και λέει, μα πώς το κάνεις εσύ.
Okay.
Ναι. Μια άλλη τεχνολογία που είναι στη στολή του Iron Man είναι αυτό το augmented reality, όπου μπορεί και βλέπει πράγματα που γίνονται superimposed στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή έχει, ξέρω,
μέσα
κάτι...
από το κράνος εκεί μπροστά σαν οθόνη, ας το πούμε, βλέπει...
Ναι, του βγάζει κάποιες πληροφορίες και βλέπει έξω και βλέπει και στο πλάι. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ πιο προχωρημένο σε ποιότητα από ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε σήμερα, του στυλ τα HoloLens, τα Magic Leap και αυτά. Αλλά είναι 100% legit. Δηλαδή, όντως θα μπορούσες να κάνεις κάτι τέτοιο.
Υπάρχει ένα άλλο trick που κάνουν μερικοί τώρα, ότι εφόσον έχεις το τζάμι, ας το πούμε, υπάρχουν μερικά που απλά σου κάνουν project στο γυαλί κάτι και μοιάζει σαν να είναι, ξέρεις, projected AR.
Δεν ξέρω. Ναι, έχει διάφορους τρόπους. Σε...
Αυτός το κάνει τελείως AR και αυτό είναι το, okay, το πιο cool να γίνει. Απλά το έχεις δείξει και σε αυτοκίνητα, υπάρχει αυτό που να σου κάνει απλά τα όργανα projected στο barbreeze και σου φαίνεται σαν να είναι, ξέρεις, ψηλό transparent.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά υπάρχει ένας projectors κάπου πίσω από το, στα γυαλιά ή στο κεφάλι, το οποίο στέλνει την εικόνα στο τζάμι και που κοιτάει το μάτι σου.
Και σου δίνει σαν την αίσθηση του βάθους ότι αυτό το βλέπεις μπροστά σου.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι ok. Εντάξει, τώρα επίσης έχει φωνητικές εντολές και τον υπολογιστή που του μιλάει κιόλας.
Και αυτό του το δίνω μέσα.
Και αυτό,
εντάξει,
υπάρχει.
Γίνεται.
Ναι.
Γίνεται. Το ότι μπορεί και πετάει ή βγάζει λέιζερ πυραυλάκια, και αυτό τους το δίνω. Εντάξει, εντάξει. Jetpacks και αυτά, εντάξει, υπάρχει κάποια τεχνολογία, όχι τόσο εύκολη όσο το κάνει να φαίνεται στο lead του Iron Man, αλλά δεκτό.
Εγώ πάντως αυτό που είδα και είναι το πιο... Το πιο κουλό πάντως είναι ότι δεν μας δείχνει το σύστημα ψήξης που έχει το Fusion Reactor.
Α, ναι.
Γιατί θα έπρεπε να έχει κάποιο τρόπο ψήξης.
Υπάρχει τεχνολογία για να κάνει σύνδεξη σε χαμηλή θερμοκρασία. Υπήρχε παλιά αυτό το λεγόμενο Cold Fusion, η ψυχρή σύνδεξη, η οποία όμως ήταν και λίγο... crackpot science, αλλά και μετά ξεχάστηκε και τώρα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αναβαθμιστεί πάλι. Δεν το λένε cold fusion, το λένε... Λοιπόν, έχει ένα άλλο όνομα, το rebranding κάνανε.
Okay. Είναι όπως το... είναι όπως το hot superconductor, ξέρω εγώ, που να είναι σε θερμοκρασία δωματίου ή κάτι.
Μπράβο,
τέτοιο.
Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει valid science που θα μπορούσε να βασιστεί. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου στη στολή του Iron Man είναι αυτό που κάνανε στις πιο μετά ταινίες. Δεν ξέρω τι γίνεται στα comic, δεν το έχω ιδέα. Όπου έχει και καλά νανοτεχνολογία και παίρνει ό,τι μορφή θέλει, ξέρω εγώ, το χέρι ή η στολή. Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει σφυρί, μπορεί να βγάλει ένα σούπερ πύραυλο ή δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί με χαλάει, με βγάζει εντελώς εκτός η ταινία. Γιατί είναι εντελώς μη ρεαλιστικό. Δηλαδή είναι σχεδόν μαγεία, ας πούμε.
Ναι,
δεν,
ναι. Έχει,
δεν μου έχει καμία αυτή.
Αλλά σε γενικές γραμμές, σε μια πρώτη εντύπωση, τα πηγαίνει καλά από άψη επιστήμης ο Iron Man.
Ναι, ναι, ένα 4 στα 5 θα του βάζα.
Με τις απαραίτητες υποχωρήσεις, κυρίως για το ότι χρησιμοποιεί πυρηνικό
αντιδραστήρα σύνδεξης.
Ναι. Εντάξει, πυρηνικός είναι και αυτός, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Αλλά σε γενικές γραμμές θα πηγαίνει καλά. Λοιπόν, μια και είπαμε για σύνδεξη, θα σε πάω στον Dr. Octopus που τον βρίσκουμε στο Spider-Man. Εδώ να πούμε, εντάξει, λίγο πολύ θα το έχουν καταλάβει όσοι μας ακούνε καιρό, ότι φανταστείτε ότι έχουμε διαβάσει όλα τα comics και όλα τα πιθανά σενάρια, και ότι στο τάδε universe, metaverse, και δεν ξέρω τι verse, εμφανίζεται ο τάδε, ο Iron Man με ξύλινη στολή, οπότε να μας πείτε δεν ισχύει. Πάμε για τα mainstream, έτσι. Λοιπόν, ο Dr. Octopus, εντάξει, εγώ τον θυμάμαι από το Spider-Man, τα πρώτα τα Spider-Man.
Ναι, το θυμάμαι.
Τη δεκαετία του 2000. Τα καλά, τα ωραία, τα ορθόδοξα τα Spider-Man. Που, τέλος πάντων, Octavius νομίζω λεγόταν αυτός. Πόπο, με πεταλαιπωρεί ακόμα το κρύωμα. Προσπαθεί να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, έναν αντιδραστήρα σύνδεξης.
Σύνδεξης, ναι.
Ναι, αυτός βέβαια νομίζω χρησιμοποιεί Stellarator, όχι Tokamak.
Stellarator είναι ένας τύπου αντιδραστήρα σύνδεξης.
Ναι, που είναι σφαιρικός,
σύνδεξης,
ενώ
ναι.
Το Tokamak, παιδιά, ναι, είναι ο Λουκουμάς, να ξέρετε. Το donut shape,
ναι,
αυτό.
Donut, ναι.
Οπότε αυτός νομίζω χρησιμοποιεί το Elarator εκεί πέρα. Και αυτός τι έχει κάνει. Έχει φτιάξει αυτά τα ρομπότ πνευματικά πλοκάμια, μια και τα λένε Octopus, ναι. Τα οποία αυτά τα έχει βάλει στη σπονδυλική του στήλη. Μπορεί να τα ελέγχει κανονικά με το μυαλό του, όπως ελέγχει τα χέρια του. Και υποτίθεται αυτά τα έφτιαξε για να μπορεί να χειρίζεται αυτά τα ραδιενεργά υλικά, τα τοξικά κλπ. Για να τα πιάνει με τα χέρια του. Τώρα, βέβαια, στην πλοκή της ιστορίας βλέπουμε πώς γίνεται όπλο πρακτικά αυτά. Γιατί είναι και super cool και δυνατά. Τώρα, επιστημονικά, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Το να είναι πάνω στο σώμα σου και να τα ελέγχεις με το σώμα σου σε τέτοιο scale δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως κάποιες προσπάθειες ή ανθρώπους που έχουν κάποιες αναπηρίες με πρόσθετα μέλη, που ίσως με κάποια ερεθίσματα με τον εγκέφαλο. Γενικά το ψάχνεται η κοινότητα σε αυτά τα πράγματα.
Ναι, και εγώ το δέχομαι ότι είναι πιθανό να μπορείς να εκπαιδεύσεις το... να στένεις ηλεκτρικά σήματα που να κινούν άλλα μέλη του σώματος.
Ακριβώς.
Ναι, δεν μου φαίνεται κουλό.
Είναι κάτι που νομίζω ότι υπάρχει το potential να γίνει. Εντάξει, δεν σου λέω σε 10 χρόνια και 20, μπορεί σε 100, σε 200. Αλλά ειδικά κυρίως σε αυτό το industry, σε σχέση με πρόσθετα μέλη κλπ. Από την άλλη, η έννοια του ρομποτικού χεριού που να χειρίζεται περίεργα, τοξικά, επικίνδυνα, ραδιενεργά, εκρηκτικά υλικά κλπ. Υπάρχει.
Να.
Που χρησιμοποιείται να. Ήδη, που είναι κάποιος πίσω χειριστής και μέχρι χειρουργία κάνουν με ρομποτικά χέρια και τέτοια. Οπότε.
Βέβαια.
Νομίζω ότι αυτό που λείπει, για να πούμε ότι είναι 100% ρεαλιστικό, Dr. Octopus, είναι αυτή ο συνδυασμός. Δηλαδή, υπάρχουν ρομποτικά χέρια κλπ. Υπάρχει προσπάθεια να φτιαχτεί με κάποιο τρόπο κάτι που με ηλεκτρικά σήματα του κεφάλου να μπορείς να χειριστείς. Ακόμα και ας είναι, ξέρω εγώ, τίποτα, ένα δάχτυλο που να ανεβοκατεβαίνει. Δεν σου λέω τώρα να φτιάξεις ολόκληρα πλοκάμια. Αλλά κάπου εκεί ενδιάμεσα λείπει.
Να. Εγώ θα το βάζα ένα 2,5-3 στα 5 όσον αφορά ρεαλιστικότητα τον Dr. Octopus.
Νομίζω ότι... Κάτσε, νομίζω είμαστε πιο κοντά σε σχέση με τον Iron Man. Όχι.
Αυτό δηλαδή... το να ελέγχεις έτσι, εντάξει, σαν principle υπάρχει, αλλά όσον αφορά το πόσο κοντά είναι στο να γίνει, όπως είπες, είναι αρκετά μακριά.
Περίμενε. Αλλά ο αντιδραστήρας σύντηξης το να φτάσει να είναι σε μέγεθος σαν power bank, αυτό δεν ξέρω.
Ναι, είναι εξίσου με το Iron Man, ναι. Τα ίδια δουλειά κάνανε, ναι.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο κοντά τον Dr. Octopus.
Οκ. Okay.
Γιατί ο Dr. Octopus και στο comics δεν είναι super hero. Δεν είναι απλά επιστήμονας. Θα μου πεις και ο Tony Stark, ούτε αυτός είναι super hero. Δεν έχει κάποια δύναμη. Απλά θεωρητικά είναι πολύ έξυπνος. Τέλος πάντων, εγώ θα του βάζα 4 στα 5, γιατί νομίζω ότι το μόνο που λείπει είναι αυτή η σύνδεση. Υπάρχουν τα ρομποτικά χέρια, υπάρχει γίνεται η προσπάθεια να χειρίζεσαι με τον εγκέφαλο πράγματα. Η σύνδεση μένει. Η πολυπλοκότητα δηλαδή.
Ναι.
Επόμενο. Θέλω να πούμε για το Wolverine.
Σφυρί. Α, Wolverine, ναι. Έχουμε το Wolverine και το σφυρί του Thor μαζί. Ο Wolverine δεν είχε το ψάξα λίγο, δεν έχει και τόσα πολλά πέρα από το υλικό αυτό καθεαυτό που είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν υπάρχει κάποια super gadget τεχνολογία εκεί πέρα από ότι υπάρχει αυτό το adamantium, το υλικό που είναι indestructible. Και έχει και ένα κομμάτι ότι, ξέρεις, αυτά είναι μέσα στο χέρι του, ξέρω εγώ, και βγαίνουν, το οποίο πρέπει να πονάει λίγο κάθε φορά, δεν ξέρω το.
Περίμενε, αν θυμάμαι καλά, η υπερδύναμη του Wolverine είναι η αυτοίαση. Και έχει από πριν, νομίζω,
και αυτό, ναι,
κοκάλινα σαν νύχια. Και αυτό που κάνουν είναι πρακτικά το αντικαθιστούν το... τα κοκάλινα, ας το πούμε.
Ναι, με τα καλά.
Με τα δαμάντινα.
Mm.
Τέλος πάντων, το μόνο που, τι να πούμε, άμα το υλικό, καλά, αυτό δεν υπάρχει το υλικό, έτσι. Ναι. Είναι απλά γιατί fan service. Τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Αυτό τι να σου πω, αυτό μόνο αν τύπου σαν πρόσθετο μέλος, δηλαδή σπάς το πόδι σου και πάνε και στο βάζουν λάμες και να σου βάζανε κάτι φουλι δυνατό, ξέρω εγώ.
Αν ήταν στατικό το υλικό θα το δεχόμουν πιο πολύ, αλλά το ότι του μπαινοβγαίνει ας πούμε από το δέρμα του, αυτό είναι που με κολλάει. Δηλαδή τι έχει πελατήρια ας πούμε από πίσω, τι... Δεν ξέρω.
Υποτίθεται το... μπορεί να είναι σαν το πως η γάτα, ξέρω εγώ, μπορεί και βγάζει τα νύχια της προς τα έξω, ξέρω, κάπως έτσι.
Ναι, δηλαδή... από εκεί είναι inspired, ναι. Ναι, αλλά στη γάτα δεν νομίζω ότι βγαίνει, είναι...
Ναι, ναι, okay, είναι πως η χελώνα βγάζει το κεφάλι της έξω, δεν είναι ότι σπάει το καβούκι, ναι, και βγαίνει. Αλλά, τέλος πάντων, και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περισσότερο γι' αυτό, αλλά... πάμε στο σφυρί του Thor, άμα είναι.
Ναι.
Sorry. Λοιπόν, τώρα η ιδέα είναι πρώτον ότι πώς έχει φτιαχτεί, που αυτό είναι τελείως εντάξει science fiction, οπότε είναι σε αστέρα νητρονίων, ξέρω, έχει φτιαχτεί κάτι τέτοια πράγματα.
Να σου πω, έχει διάφορα, τα comic δεν ξέρω. Στην πρώτη ταινία Thor, όπου δούλευε σαν advisor αυτός ο Σον Κάρολ που ήταν και στους Avengers μετά, το υπάρχει και στο διάλογο της ταινίας που λέει στην Natalie Portman ότι έχει γίνει από μέταλλο in the heart of a dying star,
ναι,
το οποίο είναι 100% ακριβές το πώς γίνονται τα βαριά στοιχεία στη φύση, δηλαδή...
ναι, ναι, το δέχομαι έτσι, έχεις δίκιο.
Δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε αυτό το podcast, αλλά τα ελαφριά στοιχεία, υδρογόνο, λίθιο και αυτά υπήρχαν. Όλα τα υπόλοιπα δημιουργούνται στα αστέρια όταν πεθαίνουν, που υπάρχει πάρα πολύ πίεση.
Αυτό που λέγαμε για τη σύντηξη πριν.
Μπράβο.
Αυτό συμβαίνει.
Και δημιουργούνται βαρέα τα πιο βαριά στοιχεία και όταν πεθαίνει το αστέρι εκρήγνεται και αυτά διαχέονται στο... Γι' αυτό θα έχουν ίσως ακούσει ο κόσμος ότι πολλοί λένε ότι είμαστε αστερόσκονοι.
Ναι.
Το σίδερο που έχουμε από εμάς
ήταν
κάποια στιγμή στο κέντρο ενός άστρου πριν δισεκατομμύρια χρόνια. Οπότε τη βάλανε αυτή την ατάκα στον πρώτο Thor και είναι τέλειο, ας πούμε. Είναι άψογο.
Το αφήσανε λίγο στον αέρα και ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
Ναι. Δυστυχώς το χαλάσανε στο Avengers, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο τα τελευταία. Νομίζω εκεί που σπάει και πρέπει να φτιάξει. Και... ή στο Ragnarok είναι, δεν θυμάμαι. Όπου και καλά φτιάχνει καινούριο, όχι το μεγάλο το σφυρί, τον Πέλεκη. Και εκεί δείχνει και καλά πώς το φτιάχνουν, που έχει κάτι μηχανήματα που πετάνε ενέργεια και λάβα και δεν ξέρω εγώ τι.
Ναι, σε κάτι αστέρια εκεί, δεν ξέρω τι είναι αστέρια, στον Ήρ, λευκή νάνη, τι είναι αυτά.
Ναι, εκεί εντάξει, δεν έχει τόσο επιστημονική βάση, εκεί ξενέρωσα.
Εμένα, πάντως εντάξει, αυτό που μου αρέσει περισσότερο και θα ήθελα να συζητήσουμε είναι κατά πόσο έχει νόημα το καλά τώρα τι να δημιουργήσει κεραυνό. Νομίζω αυτό δεν έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Αλλά το, αυτό εγώ... που δεν μπορεί να το σηκώσει κανείς άλλος. Αυτό είναι εμένα που έτσι μ' αρέσει.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν πώς αν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Έχει δύο κομμάτια σε αυτό. Το ένα είναι... κάπως να αναγνωρίζει τον έναν χρήστη μόνο, τον
Thor.
Αυτό
υπάρχει.
Αυτό γίνεται, ναι. Αυτό μπορεί γίνεται. Να έχει κάποιο δαχτυλικό αποτύπωμα ή κάποιο άλλο βιομετρική αναγνώριση, ναι, που να αναγνωρίζει μόνο έναν. Αυτό που δεν ξέρω είναι γιατί να μην μπορούν να το σηκώσουν.
Λοιπόν, αυτό είναι το τρίκ. Γενικά τα βιομετρικά χαρακτηριστικά πρακτικά είναι μια... ίδιους κλειδαριά. Άρα θεωρητικά όταν θα το πιάσει ο Thor θα ξεκλειδώσει κάποιος μηχανισμός.
Ναι.
Το θέμα είναι αν δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορείς να φτιάξεις ένα μηχανισμό που να μην μπορείς να σηκώσει κάτι τόσο γενικά. Τώρα θα μπορούσε να, άμα ήταν κάτι που να έχει σχέση με κάποιον ηλεκτρομαγνήτη, αν ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια, να απενεργοποιούσε τον ηλεκτρομαγνήτη με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, άρα πλέον να μπορούσε να το σηκώσει. Ωραία. Όπως λειτουργούν αυτοί οι γερανοί με τους ηλεκτρομαγνήτες μεγάλους.
Μπράβο, αυτό δεν γινόταν.
Ναι, αλλά στο Thor είναι οπουδήποτε αυτός μπορεί να το σηκώσει ή όχι. Γενικά νομίζω στο lore η ιδέα είναι ότι ο Όντιν έχει πει ότι μόνο αν είσαι άξιος θα μπορείς να το σηκώσεις. Και έψαξα λίγο, υπάρχουν σε κάποια κόμιξ και άλλα άτομα εμφανίζονται να το σηκώνουν κατά καιρούς. Μέχρι και η Wonder Woman από το DC Universe σε ένα crossover το 1996.
Σηκώνει το σφυρί του Thor.
Ναι, ναι.
Ασέλγια.
Πολεμάει ο Thor με τον Captain Marvel και κάπου, κάπου φεύγει το σφυρί, ξέρω, το χάνει και μας δείχνει τη Wonder Woman να το κουβαλάει.
Okay.
Και ο Hulk το έχει σηκώσει και ο Captain America το έχει σηκώσει, μέχρι και ο Deadpool, αλλά ήταν ψεύτικο. Α, ο Magneto από τους X-Men, επειδή είναι μεταλλικό αυτό, το έχει σηκώσει.
Αυτό το δέχομαι 100%, ναι, ότι έχει σούπερ μαγνητική αυτή και το σηκώνει. Μπράβο.
Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ με φυσικό τρόπο, γιατί πρακτικά είναι σαν να γίνεται αυτό πολύ βαρύ για τους άλλους. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το κάνεις κάπως, να αυξήσεις τη μάζα και να την μειώσεις έτσι.
Ναι, θα μπορούσα να σκεφτώ το στυλ να κάνει μια μίνι μαύρη τρύπα, ξέρω εγώ, που να το κάνει πάρα πολύ βαρύ. Αλλά
κάπου αυτή
η ενέργεια
τρόπο,
η μάζα πρέπει να πάει. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Ο ηλεκτρομαγνήτης είναι πιο ρεαλιστικό.
Ναι, αλλά... θα ακουστεί χαζό αυτό που θα πω. Αλλά θα μπορούσε μόνο με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά να λειτουργεί σαν κλειδί η λαβή, ας το πούμε. Οπότε, άμα δεν είσαι εσύ, άμα πας να το σηκώσεις, να βγαίνει η λαβή, να σου μένει στο χέρι. Και το χέρι να...
να ξεκλειδώνει, μπράβο.
Και να μένει κάτω το τετράγωνο αυτό, το παραλληλόγραμμα που είναι το...
Ευτυχώς που δεν δουλεύουμε εμείς σεναριογράφοι, εντάξει. Θα είχε κοπεί αυτό.
Θα ήταν πολύ αστείο.
Έχει άλλες δύο ιδιότητες το σφυρί του Thor που μου αρέσει. Το ένα είναι αυτό που είπες για τους κεραυνούς που μπορεί να ελέγχει, το οποίο το δέχομαι και αυτό λίγο, να είναι κάτι σαν αλεξικέραυνο, ξέρω εγώ, να μαζεύει...
Κουβαρντάς ο Θεός στο σημερινό επεισόδιο. Όλες τις βλακίες, τις θεωρεί... ναι, ναι, το φτιάξουμε.
Και το να παράγεις ηλεκτρισμό και αυτά, εντάξει, γίνεται, δεν είναι τόσο τρελό.
Το ξέρεις ότι κάνεις... κεραυνό δεν μπορείς να φτιάξεις και αστραπή έτσι απλά, γιατί η ενέργεια είναι τεράστια.
Ναι, όχι. Αλλά μπορείς να φτιάξεις κάτι να τραβάει, ξέρω εγώ, τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα.
Ναι, και το πολύ πολύ να φτιάξεις, πώς το λέγανε, εκείνο και πέρα που είχαμε στο σχολείο που το γυρνάγαμε και φορτιζόντουσαν οι δύο μπαλίτσες και, ξέρεις, έσπαγε η μόνωση του αέρα και έβλεπες
να
αυτή
κάνει
τη...
arc.
Ναι. Την σπίθα από το ένα στο άλλο, όπως λέγεται αυτό.
Και το άλλο που μου αρέσει στο σφαιρί του Thor είναι που το καλεί και έρχεται στο χέρι του, που και αυτό του το δίνω ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή τα αμάξια το κάνουν αυτό ή τα drones, ξέρεις, έχει ένα homing faction, οπότε δεν το θεωρώ απίθανο.
Ναι.
Δεν σε έχω πείσει.
Δεν με έχει πείσει. Βασικά, θα σου πω τι με ενοχλεί. Ότι καλά, εντάξει, πολλά με ενοχλούν. Αλλά anyway, το θέμα είναι ότι μαζί όλα αυτά είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μπορεί τόσο εύκολα να έρχεται πίσω στον ιδιοκτήτη. Ας το πούμε ότι υπάρχουν drones που έχουν, ξέρεις, safe modes, που άμα χαθεί το σήμα γυρνάει μόνο του με GPS από εκεί που απογειώθηκε.
Ναι.
Ωραία. Αλλά δεν γίνεται αυτό ταυτόχρονα να είναι με κάποιο υλικό που δεν μπορεί να το σηκώσει κανένας άλλος. Δηλαδή αυτό δεν...
Ναι, ο συνδυασμός είναι λίγο δύσκολος όλο
και ταυτόχρονα να φέρνει και κεραυνούς. Ο συνδυασμός είναι που το κάνει τρελό.
Ναι.
Να προχωρήσουμε στο... Λοιπόν, εδώ είναι συνδυασμός Captain America και Black Panther, γιατί θα μιλήσουμε για αυτό το Vibranium που το βλέπουμε...
Ναι.
Στη στολή του Black Panther και σε όλο αυτό με το Wakanda, με τη χώρα αυτή, και που έχει η ασπίδα του Captain America από αυτό το υλικό. Δεν ξέρω, σαν ειδικό των υλικών, θα μας πεις τι είναι αυτό, Kevlar είναι αυτό?
Λοιπόν, πριν το ψάξω τις λεπτομέρειες, το θεωρούσα εντελώς πατατιά. Λέω εντάξει, okay, άλλο ένα υλικό ρε παιδί μου, στυλ αδαμάντιο όπως του Wolverine, Klein ξέρω, εντάξει, ένα μαγικό υλικό. Αλλά το έχουν φτιάξει πολύ ψαγμένα. Υποτίθεται ότι απορροφά τους κραδασμούς και αντανακλά την κινητική ενέργεια. Δηλαδή αν έρθει κάτι πάνω επιστρέφει πίσω, το οποίο εντάξει, δεν υπάρχει υλικό ίσως που να το κάνει αυτό πέρα από τα απορροφά. Εντάξει, υλικά που να απορροφούν λίγο την κίνηση υπάρχουν αλεξίσφαιρα και τα λοιπά, κεύλαρ, αλλά έχουν πάρει αυτήν την ιδέα ότι αυτό το υλικό και την έχουν επεκτείνει σωστά στο τι μπορεί να κάνει η ασπίδα. Για παράδειγμα ότι ξέρεις, χτυπάει κάτι την ασπίδα και ξέρεις, δεν κουνιέται πάρα πολύ επειδή απορροφάει την ενέργεια, ή ότι μπορεί να πετάει την ασπίδα και χτυπάει σε 3-4 δέντρα, κτίρια και αυτά για να χτυπήσει κάποιον. Το οποίο επειδή αντανακλά την κινητική ενέργεια, όντως είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα. Και επίσης έχουν προβλέψει ότι όταν απορροφάς την κινητική ενέργεια, αυτή η ενέργεια κάπου πρέπει να πάει. Δηλαδή μετά από όταν απορροφάται σε ένα Kevlar γίνεται σε χημικούς δεσμούς, αλλά κυρίως θερμότητα.
Θερμότητα, ναι.
Και μάλιστα στην ασπίδα του Captain America μετατρέπεται η ενέργεια σε ήχο και φως.
Okay.
Το οποίο το βλέπεις και στα κόμικ και στις ταινίες. Δηλαδή όταν έχετε το σφυρί του Thor και χτυπάει την ασπίδα που έχει τεράστια ενέργεια, ακούγεται αυτός ο πολύ δυνατός θόρυβος και υπάρχει και λίγο φως, έτσι σαν λάμψη.
Σαν...
Το οποίο είναι κινητική ενέργεια από το σφυρί του Thor που έχει μετατραπεί σε ακουστική ενέργεια, ακουστικά κύματα, αλλά και σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Εντάξει, ξεκινάς με μια υπόθεση ότι αυτό το υλικό, το Vibranium, λειτουργεί έτσι, το οποίο είναι όντως sci-fi, αλλά το πήραν αυτό και έχουν και βγάλανε λογικές επεκτάσεις αυτής της ιδιότητας.
Υπάρχει κάποιο υλικό με τόσο μεγάλη όχι που να έχει έτσι ιδιότητες που να είναι πολύ reflective, ας το πούμε.
Αυτό το να αντανακλά κινητική ενέργεια, όχι στο βαθμό, ούτε να απορροφά στο βαθμό που είναι στην ασπίδα αυτή καθεαυτή. Αλλά σαν αρχή, ναι, γίνεται αυτό. Δεν είναι τρελό.
Τίποτα με αυτά να είναι με πλέγματα γραφενίου και τέτοια, που αυτά είναι δύσκολο να σπάσουν, αλλά ίσως να μπορούν να...
Δεν απορροφούν τόσο πολύ.
Μα δεν θέλουμε να απορροφούν, reflect θέλουμε να κάνουν.
Α, ναι, reflect. Για να κάνει reflect πρέπει να είναι κάτι πολύ ελαστικό. Στην πράξη νομίζω για να κάνεις reflect κινητική ενέργεια θες ουσιαστικά κάτι σαν λάστιχο, ξέρεις, να πετάξεις κάτι και να στο
ναι, αλλά να εντάξει, λάστιχο πίσω. Σε μοριακό επίπεδο, έτσι.
Να.
Δηλαδή κάτι που να έχει μικρό capacity σε thermal capacity κλπ. Οπότε να μην την απορροφεί την ενέργεια. Δηλαδή να μην κάνει dissipate η θερμότητα πάνω στο ίδιο το πλέγμα το μοριακό του υλικού. Και ταυτόχρονα να οι δεσμοί οι μοριακοί να είναι τόσο ισχυροί ώστε να μην σπάνε από το impact.
Ναι,
οτιδήποτε είναι αυτό.
Ναι, ναι. Κοίτα, γενικά και το πιο απλό, μια μπάλα, ένα τόπι να πετάξει ένα τοίχο, θα σου γυρίσει πίσω, ουσιαστικά τι κάνει, έχει αντανακλά την κινητική ενέργεια και κάποια γίνεται θερμότητα. Υποτίθεται το Vibranium ή στην ασπίδα το κάνει αυτό, αλλά στο 100%.
Ναι.
Οπότε γουστάρω, ναι. Πολύ με... Αυτό που δεν είναι ρεαλιστικό είναι ότι να διατηρείται σε τόσο καλά μετά από τόση πολύ χρήση.
Τόσο πολύ ξύλο.
Ναι, νομίζω στην πράξη αν φτιαχνόταν ποτέ κάτι τέτοιο μπορεί να κράταγε για 4-5 χτυπήματα και μετά να έσπαγε, ξέρω εγώ.
Και το βλέπουμε και η στολή του Black Panther είναι από αυτό το υλικό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σωστά.
Οπότε αυτή είναι η ιδέα και ότι είναι ελαστικό μάλλον.
Ναι, το οποίο υποτίθεται έχει έρθει από μετεωρίτη εκεί έπεσε στη Wakanda στην Αφρική. Σε αντίθεση με το αδαμάντιο που είναι του Wolverine, που είναι εργαστηριακό, μπράβο.
Ωραία. Πάμε να πούμε και ίσως το τελευταίο, έτσι που είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον και geeky, θα το πω. Να πούμε για τον Ant-Man, το πώς μικραίνει.
Ας πούμε και για τον Ant-Man, ναι, που μικραίνει.
Για όποιον έχει την ελάχιστη επαφή με θετικές επιστήμες, είναι ο ορισμός του what the fuck, έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, του δίνω πολύ χαμηλή βαθμολογία ρεαλιστικότητας. Όχι τόσο στο να μικρύνεις κάτι, δηλαδή μπορώ να δεχθώ ότι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, κάνεις κάτι μικρό, ok. Δεν γίνεται, αλλά έστω ότι
μα
υπάρχει.
Μα δεν γίνεται.
Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Ούτε καν τίποτα. Αυτό που κολλάω εγώ για κάποιο λόγο είναι ότι τα συστήματα δεν λειτουργούν το ίδιο. Τα ανθρώπινα ειδικά, αν απλώς αλλάξει το μέγεθος. Δηλαδή, αν πάρεις ας πούμε έναν άνθρωπο και το διπλασιάσεις, όλα τα πάντα γίνουν, ξέρω εγώ, 4 μέτρα αντί για 2, δεν θα μπορεί να ισορροπήσει, γιατί η βαρύτητα δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τα κόκαλα και τους συνδέσμους. Δηλαδή το ότι είμαστε 1,5 μέτρο με 2 χοντρικά.
Είναι προϊόν εξέλιξης, δεν είναι...
Έχει να κάνει ότι είναι ένα ιδανικό ύψος ώστε να ισορροπείς και να μπορείς να περπατήσεις σωστά χωρίς να παραπέεις, να είσαι σχετικά σταθερός.
Ή ένα 10 και 4 μέτρα πρόγονή μας δεν επιβίωσαν, τους φάγανε και επιβιώσαμε εμείς γι' αυτό.
Στον Ant-Man το πιο κλασικό που είναι ότι αν μικρύνεις, οι φωνητικές σου χορδές θα παράγανε ήχο που δεν θα μιλούσες κανονικά. Θα μιλούσες με πολύ χαμηλότερο μήκος κύματος, θα ακουγόσουν με τσιριχτή φωνή συνέχεια. Δηλαδή δεν γίνεται να μικρύνεις και να έχεις την ίδια φωνή. Όπως και το πώς θα αναπνέεις δεν είναι το ίδιο, όπως και το πώς το σώμα σου θα κρατάει τη θερμοκρασία.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι αυτό που λες. Είναι πολύ σωστή η πας. Λοιπόν, η θερμοκρασία που εκπέμπει το σώμα μας σχετίζεται όλα τα σώματα. Έχουν ένα φλάξ, μια ροή ενέργειας προς τα έξω, η οποία σχετίζεται άμεσα με την επιφάνειά μας. Άμα γίνεις τόσο μικρός, έχεις πάρα πολύ μικρή επιφάνεια. Οπότε, αν υποτίθεται πρέπει να έχεις ένα, πώς το λένε, ομοιόσταση, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτό, που έχεις 36,6. Δεν θα χάνεις τη θερμοκρασία. Δηλαδή θα ανέβαινε γρήγορα κατευθείαν η θερμοκρασία εσωτερική του σώματος. Και είναι ο λόγος, άμα θέλετε ψάξτε, ο λόγος που πολλά πράγματα είναι σφαιρικά στη γη, στον κόσμο, στο σύμπαν.
Ναι. Μας κάνει γιατί... ο λόγος που τα πιο μεγάλα ζώα είναι πιο σφαιρικά.
Είναι ο λόγος που και τα αστέρια είναι σφαιρικά. Και όλα είναι σφαιρικά. Γιατί σε ίδιο όγκο έχει τη μικρότερη επιφάνεια στη σφαίρα. Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε τώρα αυτό που είδα σε ένα άρθρο στο ίντερνετ. Μπορούμε να το βάλουμε, άμα είναι. Το οποίο και καλά προσπαθεί να ακολουθήσει να κάνει ένα νοητικό πείραμα για τον Ant-Man. Και σου λέει ότι έστω ότι είναι αυτός 85 κιλά, 1,80 και μικραίνει. Και γίνεται σου λόγο 1/100. Έχεις δύο τρόπους να το κάνεις αυτό. Είτε κρατάς τη μάζα σου, οπότε υπερσυμπυκνώνεις τον Ant-Man στο 1/100. Πώς γίνεται
π.χ. αυξάνει πάρα πολύ η πυκνότητά του.
Μπράβο. Πώς γίνεται για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στα αστέρια που δημιουργείται ο αστέρας νετρονίων κλπ. Που βλέπεις ένα πράγμα που είναι όσο η Αθήνα να έχει μάζα 4 φορές ο ήλιος. Αλλά με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Το άλλο είναι να κάπως να χάσεις τη μάζα σου. Οπότε να έχει την ίδια πυκνότητα, που περίπου είναι η ίδια με το νερό η πυκνότητα του σώματος. Αλλά μετά δεν θα είσαι 85 κιλά όταν θα γίνεις μικρός, θα είσαι, ξέρω εγώ, μιλιγκράμμ.
Μου βγαίνει ότι είσαι, ξέρω εγώ, 30 μιλιγραμμάρια, αν έχεις την ίδια πυκνότητα, που είναι η πυκνότητα του νερού βασικά, το ανθρώπινο σώμα.
Και εδώ πέρα είναι που, what the fuck, πρώτον, τι γίνεται, ακτινοβολείς, δηλαδή με την εξίσωση του Einstein, η μάζα σου μετατρέπεται ενέργεια, και όταν επανέρχεσαι, μπορείς να κάνεις manipulate κβαντικά το περιβάλλον σου και να παίρνεις μάζα ή ενέργεια, να τη μετατρέπεις την ενέργεια αυτή σε, πρακτικά σε ύλη, για να ξαναγίνεσαι πάλι μεγάλος και 85 κιλά. Είναι, και ξέρετε κάτι, ο Ant-Man θεωρώ ότι είναι λίγο, πώς να είναι, misunderstood το πόσο ανοησία είναι αυτό που γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά Ant-Man, ναι μωρέ, εντάξει, τον κάνουν μικρό, δεν είναι τόσο κουλό όσο ο Thor να έχει σφυρί που να φέρνει κεραυνούς. Αλλά πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολο να φτιάξει σφυρί που να φέρνει κεραυνούς παρά αυτό που κάνει ο Ant-Man.
Ναι, ο Ant-Man του δίνω κάτω από τη βάση. Είναι το ένα στα πέντε.
Είναι Harry Potter ο Ant-Man. Δηλαδή, ακόμα και να σου πω κάτι, μπορεί κάποιο ραβδί που να πετάει κάποιο είδος ακτίνα, ξέρω εγώ, γκάμα rays και να σκοτώνει τον άλλον, ίσως είναι και πιο legit από το να...
Να.
Μη σου πω ότι πτάμε σκούπες, ξέρω εγώ, παίζανε πιο κοντά. Γενικά, να ξέρετε, από άψη φυσικής, επειδή ο Einstein βρήκε αυτή την περίφημη εξίσωση, παίζεις λίγο ακροβατής πολύ επικίνδυνα όταν πειράζεις τη μάζα, επειδή είναι ενέργεια. Σε όλα,
είναι...
σε όλα, σε ταινία, ναι, σε σούπερ χείρο, στα πάντα. Όταν παίζεις με τέτοια πράγματα, γι' αυτό άμα δείτε και στα time travel που είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, δεν πειράζεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή τα time travel λίγο μαθηματικά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάπως το καταπίνεις. Αλλά το να εμφανίζεις και να εξαφανίζεις μάζα είναι μαγεία. Δηλαδή, και με την κακή έννοια το λέω.
Μπράβο.
Είναι sorcery, δεν είναι. Είναι πολύ επικίνδυνη η φυσική αυτή. Δεν παίζουμε.
Αυτό είναι ένα γενικότερο σχόλιο να πω, ότι υπάρχουν, ας πούμε, τα gadgets που λέμε εδώ. Σε κάποια είναι απλώς πιο πολύ engineering. Δηλαδή ότι η λειτουργία της φυσικής είναι σωστή. Ξέρω εγώ, αντιδραστήρα σύντηξης. Απλώς θέλει τεχνολογία να αναπτύξεις για να το φέρεις στη μορφή που φαίνεται. Αυτό 100% εντάξει, το δεχόμαστε. Μετά υπάρχουν άλλα που παραβιάζουν νόμους της φύσης, και υπάρχουν διάφοροι νόμοι να παραβιάσεις. Η αρχή διατήρηση της ενέργειας και της μάζας, μάζας ενέργειας, είναι από τους πιο βασικούς. Δηλαδή, δεν θες να μπλέξεις εκεί, ρε παιδί μου.
Είναι
δηλαδή,
επικίνδυνο.
Δεν μπορείς να εμφανίζεις πράγματα από το πουθενά ή να εξαφανίζονται πράγματα χωρίς να πηγαίνει ενέργεια πουθενά.
Εδώ μια μαύρη τρύπα έχουμε βρει, και το πώς πρέπει να διατηρείται η πληροφορία και η ενέργεια μετά τον ορίζοντα γεγονότων είναι ολόκληρο πρόβλημα, και το πώς μπορεί στην επιφάνεια του ορίζοντα γεγονότος να αποθηκεύεται η εντροπία του υλικού που έπεσε μέσα. Δηλαδή είναι επικίνδυνα πράγματα, παιδιά. Αυτά να τα προσέχετε, μην παίζετε στο σπίτι με τη μάζα. Γι' αυτό και στη ζαχαροπλαστική βάζουμε ακριβώς τις ποσότητες που μας λένε. Γιατί γίνονται λάθος.
Ναι. Ναι. Γι' αυτό βγει ο λάθος συνταγές. Οκ. Αυτά.
Νομίζω αυτά. Έφτασαν σχεδόν 50 λεπτά. Έχει πεθάνει και εμένα ο βήγας μου. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να είμαι καλά. Πάω να κάνω. Βασικά, ναι, έχω τον booster την άλλη εβδομάδα. Να ξέρεις.
Το τρίτο κιόλας.
Ναι.
Καλά πας.
Το δεύτερο βασικά, γιατί είχα κάνει το Johnson. Οπότε.
Α, είχες κάνει το διπλό, ναι, μάλιστα.
Ναι, τη μία δόση που αντιστοιχεί σε δύο, τέλος πάντων. Οπότε τώρα θα κάνω το Pfizer.
Ναι, ναι.
Την άλλη εβδομάδα θα πούμε για το Core.
Για το The Core, ναι, που είναι από τις χειρότερες ταινίες επιστημονικές, δεν ξέρω, με επιστημονικό περιεχόμενο.
Ναι, το έχει το Netflix.
Θα πέσει αρκετό θάψιμο.
Οπότε άμα θέλει να το δει και κάποιος ακροατής για να έχει μια αίσθηση καλύτερη, μπορείτε να το δείτε.
Είναι αρκετά φαν η ταινία, δηλαδή δεν είναι κανένα... σαν ταινία νομίζω βλέπετε άνετα, περνάει ευχάριστα η ώρα. Απλώς αν κάτσεις να σκεφτείς αυτά που γίνονται, βγαίνεις από τα ρούχα σου.
Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Άμα θέλετε μπορείτε να μας στείλετε στο Instagram, στο Not The Top 10 ή στο Twitter του Θεέμου, τη Μάρας.
Και το email, το hello@notthetop10.fm.
Μπράβο, εκεί υπάρχουν στο description
τα,
αυτά.
Τα πιο καλά σχόλια εκεί τα παίρνουμε. Είναι ναι. Η αλήθεια.
Και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.
Να έγινε. Προσέχετε.
Καλό βράδυ.
Γεια. Yeah.